Μία πρώτη απορία λέγει. Είναι μερικές απορίες και λίγο ίσως αφελείς. Πέρα από αυτό, εγώ προσπαθώ να δώσω μία απάντηση, όπως και αν αυτή είναι διατυπωμένη. Αν λέγει ο Χριστός, παρουσιαζόταν στην εποχή μας για πρώτη φορά, θα ντυνόνταν όπως οι σημερινοί άνθρωποι ή με χιτώνες της εποχής κατά την οποία ήρθε στη γη για πρώτη φορά? Μάλιστα. Εδώ, παρά την αφέλεια της ερωτήσεως, έχει κάποια αξία. Και θα τη δείτε ποια είναι η αξία. Θα ήταν ίσως προτιμότερο όχι να ντυνόνταν όπως την εποχή εκείνη πριν 2000 χρόνια από σήμερα, αλλά θα έπρεπε να μην ανεγνώριζε την ανθρώπινη ενδυμασία και θα έπρεπε να ντυνόντανε με δερματίνους χιτώνας, διότι εκείνος που έβγαλε από τον παράδεισο τους πρωτοπλάστους είναι ο ίδιος, είναι ο Θεός Λόγος, μην το ξεχνάτε αυτό. Εκείνος λέει επίησε δερματίνους χιτώνας και ενέδισε τους πρωτοπλάστους. Αυτό βέβαια έχει σημασία και αξία, γιατί ήσαν δερμάτινοι χιτώνες, γιατί βεβαίως δεν υπήρχε ακόμη η επινόηση της υφάνσεως. Αυτή έμενε για τους ανθρώπους και επενοήθη πράγματι πρώιμα από τους ανθρώπους. Αλλά δεν ήρθε με δερματίνους χιτώνας ο Χριστός. Θα μπορούσε να είχε έλθει γυμνός, αλλά θα σκανδάλιζε, διότι ο ίδιος ενέδισε τους πρωτοπλάστους. Είπα γυμνός? Ναι, ξέρετε ότι μετά την Ανάστασή του ο Κύριος ήταν γυμνός, διότι τα οθόνια, όλα εκείνα τα νεκρικά, θα λέγαμε, οι περιτυλίξεις νεκρικές και τα λοιπά, έμειναν εις τον τάφον. Και συνεπώς, όχι βεβαίως ότι στο Θεό θα ήταν δύσκολο να βρει ένα χιτώνα να βάλει, αν είναι δυνατόν, αλλά ήταν γυμνός. Έτσι ήταν οι πατέρες. Όμως, επειδή εις τον κόσμο αυτόν δεν θα μπορούσε κανείς να περπατάει γυμνός και να μην σκανδάλιζε είτε άνδρας είτε γυναίκα, γι' αυτό το λόγο στα μάτια των θεατών του ήταν ντυμένος, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν ντυμένος. Και όταν ανελήφθη δεν χρειαζόταν ρούχα, όπως και εμείς δεν θα χρειαστούμε ρούχα ή μάτια μετά την Ανάσταση των νεκρών, προφανώς. Και ο προφήτης Ηλίας μάλιστα, ο οποίος επιτέλους δεν πήγε εις τον Παράδεισον, ούτε πήγε εις την Βασιλεία του Θεού πολύ περισσότερο, αλλά ως εις ουρανών, μας λέγει η Αγία Γραφή, δεν χρειάζεται την μιλωτή του, δηλαδή εκείνο την ένδυση, την δερμάτινη, από πρόβατο ήταν, προβιά ήταν. Γι' αυτό την πέταξε, ανερχόμενος, αναλαμβανόμενος εις τον ουρανό, την πέταξε εις τον μαθητή του, τον προφήτη Ελισαίο. Δεν χρειαζόταν ρούχα. Συνεπώς, στη νέα κατάσταση, στο νέο κόσμο, δεν θα υπάρχουν αυτά. Αλλά τι θα υπάρχει? Το ένδυμά μας θα είναι η Θεία Δόξα. Όσο όμως ο Κύριος έμενε στη γη αυτή, πόσο, 40 ημέρες έμεινε, έπρεπε να υπάρχει ένα ένδυμα. Ξαναλέγω, το ένδυμα αυτό ήταν εις τα μάτια των θεατών, των μυροφόρων γυναικών, των μαθητών του, των άλλων, εκείνων των υπερπεντακοσίων που λέει ο Απόστολος Παύλος, ήταν τόσοι και τόσοι που είχε αναλυθεί στον ουρανό. Άρα, βλέπουμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Όμως, εδώ έχει κάτι άλλο ομοίως αξία που θα σας πω. Και βλέπετε ότι η απορία δεν είναι τόσο αφελής. Ότι ερχόμενος ο Κύριος, δηλαδή ο Θεός Λόγος μπαίνοντας στην ιστορία, ερχόμενος στον κόσμο αυτόν, δεν μπορούσε να ζητήσει κάτι το διαφορετικό από εκείνο το οποίο θα είχε η εποχή που θα εισήρχεται στον κόσμο, στην ιστορία. θα ήταν περίεργο πράγμα. Δεν θα έκανε εντύπωση αν είχε μία προβιά ή ήταν γυμνός που είπα προηγουμένως? Ασφαλώς ναι. Συνεπώς, θα εισήρχε το εις τον κόσμο μέσα σε όλες τις συνήθειες της εποχής, γιατί έγινε πλήρης και κανονικός άνθρωπος. Δεν υπελείπεται σε τίποτε και συνεπώς σαν πλήρης και κανονικός άνθρωπος έπρεπε να είναι μέσα στα πράγματα τα ανθρώπινα. Κλήθηκε σε ένα γάμο, έμπαινε και έβγαινε στα σπίτια, κάθισε σε τραπέζι να φάγει. Αν εκλήθη, ήταν οι καρέκλες της εποχής εκείνης που ήταν ανάκλυντρα μικρά, μικρά καναπεδάκια και τρώγανε κατά τη συνήθεια εκείνη, εκεί που πήγε αυτή η πόρνη γυναίκα και του έπαινε τα πόδια, διότι τα πόδια ήταν στο άκρο του ανακλίντρου, εστηρίζοντας στο αριστερό χέρι με το δεξί τρώγαν και τα πόδια ήταν ξαπλωμένα. Εκεί πήγε η γυναίκα η πόρνη και του έπινε τα πόδια και ούτω καθεξής. Τελείως ανθρώπινα. Μα τελείως ανθρώπινα. Τίποτε που να είναι διαφορετικό. Τα ρούχα του ήταν ό,τι φορούσαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα. Σε όποια εποχή και αν ήρχεται ο Κύριος, φυσικά θα προσυρμόζεται με τις συνήθειες είτε ενδυμασίας είτε τρόπου ζωής στην εποχή που θα έμπαινε μέσα, που θα εισήρχεται σε αυτή την εποχή. Και αυτό έχει σημασία για να δειχθεί πόσο άνθρωπος ήταν ο Ιησούς Χριστός και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτά είχα να πω σε αυτή την απορία. Για να προχωρήσουμε. Λέγει μια άλλη απορία η Εκκλησία, μας λέει ότι τα μυστήρια είναι 7. Σε ποια οικουμενική σύνοδο αναφέρεται ότι τα μυστήρια είναι 7 ή ποιος Άγιος αναφέρει ότι τα μυστήρια είναι 7? Η μοναχική κουρά δεν είναι μυστήριο? Η κηδεία δεν είναι μυστήριο? Και λοιπά. Προσέξτε εδώ να δείτε. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι τα σώζοντα μυστήρια. Και βέβαια είναι το βάπτισμα απαραίτητο και αναγκαιότατο και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας απαραίτητο και αναγκαιότατο. Αν υποτεθεί ότι μετά το βάπτισμά μου δεν έκανα καμία αμαρτία ή πέθαινα μετά το βαπτισμά μου, δεν θα χρειαζόμουν το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Και αυτό λοιπόν, επειδή ζούμε μετά το βαπτισμά μας, είναι αναγκαίων μυστήριων, αναμφισβήτητα. Αν δεν αρρώστανα ποτέ μου, δεν θα είχα ανάγκη από το μυστήριο του Ευχελαίου. Αν ήθελα να μείνω άγαμος, δεν θα είχα ανάγκη από το μυστήριο του γάμου. Εάν δεν γινόμουν κληρικός, δεν θα είχα ανάγκη από το μυστήριο της ιεροσύνης. Θα είχα όμως ανάγκη από το μυστήριο του χρίσματος. Έτσι, 4 είναι υποχρεωτικά. Είναι το βάπτισμα, η Θεία Ευχαριστία, η εξομολόγηση με την προϋπόθεση που είπαμε προηγουμένως και το χρίσμα, που είναι ό,τι δωρεές, χαρίσματα θα μας δώσει το Πνεύμα το Άγιον ως πρίκα μας, αναμφισβήτητα. Τα άλλα, η ιεροσύνη, ο γάμος και το ευχέλαιον, είναι προαιρετικά, αναμφισβήτητα. Όμως, αυτά βγαίνουν μέσα από την Αγία Γραφή και δεν είναι ανάγκη να πούμε ότι ποια σύνοδος τα εθέσπισε ή δεν τα εθέσπισε. Η λέξη μυστήριον όμως έχει και έναν ειδικό χαρακτήρα και ευρύτερο χαρακτήρα. Αυτός ούτως ο χριστιανισμός θεωρείται μυστήριο. Και πώς εδώ το βλέπουμε? Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι το μυστήριο της μέγαλε εστί το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιο είναι η ευσεβία? Είναι ο χριστιανισμός. Είναι, λέει, μέγα μυστήριο. Είναι το μυστήριο της Εκκλησίας και λοιπά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η κηδεία είναι μυστήριο. Μπορούμε να πούμε όμως ότι ο θάνατος είναι ένα μυστήριο. Με ποια σημασία τώρα? Σημασία ότι μένει κάτι το ακατανόητο. Εδώ να κάνω μια διευκρίνηση. Στα λεγόμενα επτά μυστήρια, εκεί έχω την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, την παρουσία της Θείας Χάριτος, που μου δίδει ό,τι μου δίδει, χωρίς αυτό να φαίνεται. Φερρυπίν, βαπτίζομαι, θεωρούμε παιδί του Θεού. Παίρνω το χάρισμα της υιοθεσίας. Αυτό δεν το βλέπω, αλλά είναι πραγματικό. Γιατί είναι πραγματικό? Επειδή το είπε ο Χριστός. Γι' αυτό είναι πραγματικό. Δεν το βλέπω. Έχω όμως και το μυστήριο εκείνο, το οποίο πάλι δεν το βλέπω, με την έννοια του μυστικού. Λέμε μυστήρια πράγματα, το λέμε και στη γλώσσα μας. Όταν είναι κάτι κρυφό, κάτι μυστικό, κάτι περίεργο, κάτι ανεξιχνίαστο, προσέξτε, ανεξιχνίαστο, λέμε περίεργα πράγματα, μυστήρια πράγματα. Λέει ο Άγιος Άκος Ήρος, αποτείνεται στον μοναχό και λέγει, μην αποκαλύπτεις στους άλλους τα μυστήριά σου, δηλαδή τα μυστικά σου. Πώς νηστεύεις, πώς προσεύχεσαι, πώς κοιμάσαι, δεν θα πεις τίποτα εις τους άλλους ανθρώπους. Πώς τα αποκαλεί μυστήρια, δηλαδή με την έννοια μυστικά. Βλέπετε λοιπόν ότι η λέξη μυστήριον τουλάχιστον έχει δύο σημασίες. Τουλάχιστον. Όμως και η μοναχική κουρά είναι μυστήριο. Με ποιαν έννοια? Με την έννοια ότι μπορούμε να αλλάξουμε, δηλαδή να προχωρήσουμε σε μια άλλη βαθυτέρα πνευματική ζωή. Μερικοί νομίζουν ότι είναι άρνηση του βαπτίσματος όταν γίνει μάλιστα και αλλαγή του ονόματος. Δεν είναι άρνηση. Θα ήταν μια μεγάλη ανοησία να το πίστευε κανείς αυτό το πράγμα. Στην κουρά έχουμε, μπορεί και να μην έχουμε. Εγώ, Φερρυπίν, δεν έχω αλλάξει το όνομά μου. Το δικό μου το όνομα είναι το βαπτιστικό μου. Έτσι κρίθηκε από τον επίσκοπο που με χειροθέτησε. Μοναχό να μην μου αλλάξει το όνομα. Έτσι το έκρινε. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να γίνει αλλαγή. Αλλά γίνεται η αλλαγή. Δεν γίνεται αθέτηση του βαπτίσματος. Αλλά τι? Πρέπει να το ξέρετε ότι το βάπτισμα ως μυστήριον, θα σας κάνει εντύπωση αλήθεια, δεν έχει σχέση με το όνομα. Ναι, δεν έχει σχέση με το όνομα. Μάλιστα το όνομα, ξέρετε πότε δίδεται? Η ονοματοθεσία, όπως λέμε. Την 8η ημέρα μετά από την γέννηση. Όπως θυμηθείτε, Ιωάννης ο Βαπτιστής, την 8η ημέρα δόθηκε το όνομα. Θυμηθείτε την περίπτωση. Όπως και το όνομα Ιησούς, την 8η ημέρα που έγινε το υπεριτομή. Η υπεριτομή είναι η εικόνα του βαπτίσματος. Τότε δίδεται το όνομα. Αφού λοιπόν δεν έχει σχέση με το βάπτισμα το όνομα, που μαλώνουν οι άνθρωποι, μαλώνουν, γιατί λέει μία η πεθερά από εδώ, δεν έβγαλατε το δικό μου το όνομα. Όχι, λέει η άλλη πεθερά, εμένα το δικό μου το όνομα έπρεπε να βγάλουν, ή ο πεθερός, δηλαδή οι συμπέθεροι μαλώνουν για το παιδάκι που βαπτίζεται, το εγγονάκι, ποιονού το όνομα έπρεπε να βγει και να γίνει κλπ. Να μην μιλάνε μια ζωή γιατί βγήκε το όνομα του ενός και δεν βγήκε το άλλο με το λινού και ούτω καθεξής. Ξαναλέγω, το όνομα δεν έχει καμία σχέση με το βάπτισμα και συνεπώς μπορεί να αλλάξει. Εάν ήταν κάτι που ήταν δεμένο με το βάπτισμα, δεν θα έπρεπε να αλλάξει. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Μάλιστα έχουμε περιπτώσεις που, πιο σύγχρονες μάλιστα αν το θέλετε, μπορεί κανείς να βαπτιστεί α όταν χειροτονηθεί όχι μόνο σαν μοναχός αλλά και σαν κληρικός, και να του αλλάχθει το όνομα και στη χειροτονία. Θυμάμαι κάποτε, εδώ ήμουν στην Θεσσαλία, που κάποιος έλεγε το Δήμος. Δεν άρεσε εις τον επίσκοπο το όνομα αυτό και του έδωσε άλλο όνομα. Τον είπε όταν χειροτονείται, ξέρω εγώ, η Θεία Χάρης που επισκέπτεται τον άνθρωπο κλπ. Και τον αποκάλεσε Δημήτριο. Το έβγαλε το Δήμος. Του το είχε πει. Δεν μ' αρέσει το Δήμος, θα σου βάλω Δημήτριος. Μπορεί λοιπόν εις τον πρώτον βαθμό, εις τον δεύτερον βαθμό και εις τον τρίτον βαθμό αλλεπαλλήλως να αλλάξει το όνομά του. Δηλαδή τρεις χειροτονίες και το βάπτισμα μία, τέσσερις φορές μπορεί, αν θέλει, αν κρυθεί, να αλλάξει το όνομά του. Είναι και αν γίνει και μοναχός, μία πέμπτη φορά, αν το θέλετε. Αν το θέλετε. Δεν είναι δηλαδή κάτι δεμένο με το μυστήριο αυτό. Αυτό για να το γνωρίζουμε. Ωστόσο, η μοναχική κουρά θεωρείται μυστήριο. Διότι θα ζήσει το βάθος του μυστηρίου ο μοναχός, το βάθος του μυστηρίου της ευσεβίας του χριστιανισμού. Δυστυχώς το βάθος οι βαπτιζόμενοι χριστιανοί μας δεν το γνωρίζουν, διότι αυτό συνέβη, όπως γράφει στην κατηχητική του μακαριστός Τρεμπέλας, ένα καζάνι που έβραζε η πίστη των χριστιανών που έκαναν κάποιο καιρό και χρόνια ενίοτε ως κατηχούμενοι και μετά ευαπτίζοντο, σαν το καζάνι που βράζει, λέει, και ρίχνουμε πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Θυμηθείτε την περίπτωση πως βαπτίστηκαν οι Ρώσοι. Βαπτίστηκε ο βασιλιάς και όλος ο λαός στο ποτάμι. Δεν έγινε προεργασία. Και μετά από την... το διάταγμα του Μεδιολάνου που ελευθερώθηκε η Εκκλησία από τους διωγμούς κλπ. Ήταν οι βαπτίσεις, δυστυχώς, άρχισαν να είναι αθρώες. Βέβαια έχουμε τις κατηχίες του Αγίου Κυριλλού, είναι το 350 μετά Χριστόν. Διατηρήθησαν κάπως, αλλά άρχισαν να χαλαρώνονται και να γίνονται βαπτίσεις χωρίς να υπάρχει ιδέουσα, θα λέγαμε, προσοχή στο σημείο αυτό. Γι' αυτό το βάθος του μυστηρίου της ευσεβίας οι άνθρωποι μας, οι χριστιανοί μας, δεν μπόρεσαν να το προσεγγίσουν. Φεύγουν από τη ζωή αυτή και δεν έχουν ζήσει, δεν έχουν γνωρίσει αυτό το βάθος. Ένας που γίνεται μοναχός, αυτό μπορεί να το μελετήσει, να το γνωρίσει περισσότερο και περισσότερο. Όπως και αν έχει το πράγμα, δεν είναι μόνο η κουρά η μοναχική, είναι πολλά πράγματα που δίνονται να χαρακτηριστούν μυστήρια. Δίνονται. Αυτά, να μην πω περισσότερα για αυτή την απορία. Μια άλλη λέγει, πολλοί πιστεύουν ότι ο Μετρέγια είναι ο Αντίχριστος. Εσείς τι γνώμη έχετε πάνω στο θέμα αυτό? Ο Μετρέγια που εμφανίστηκε εδώ και κάποια πολύ λίγα χρόνια και ισχυριζόταν ότι κατέβηκε από έναν πλανήτη και άλλα μυθώδη και μυθώδη πράγματα, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ο Αντίχριστος, αλλά είναι πρόδρομος του Αντιχρίστου. Έχουμε πάμπολους προδρόμους του Αντιχρίστου. Είναι και πρόσωπα, είναι και καταστάσεις. Θερυπίν αθεϊστικές καταστάσεις, ρεύματα, θεωρίες και τέτοια πράγματα, όλα αυτά αποτελούν ένα προήμιον του ερχομού του Αντιχρίστου. Έχουμε και πρόσωπα και καταστάσεις. Έτσι ο Μετρέγια δεν είναι, ξαναλέγω, Μετρέγια θα πει διδάσκαλος, αν θυμάμαι καλά, κάνω λάθος, δεν είναι αυτός ο συγκεκριμένος, αλλά είναι, ξαναλέγω, κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο ακόμη δεν έχει έλθει. Θέλει πάρα πολύ προσοχή να μην δίνουμε εύκολα χαρακτηρισμούς και λέμε «Α, αυτός είναι ο Αντίχριστος» ή «Εκείνος είναι ο Αντίχριστος». Μπορεί να θεωρηθούν οι πολλοί αντίχριστοι. Τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε μια του επιστολή? Ότι οι πολλοί αντίχριστοι γεγόνασι. Ομιλεί περί πολλών, που είναι η πρόδρομη του Αντιχρίστου, ομιλεί και περί ενός Αντιχρίστου, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτός ο ένας, ο μοναδικός, ο Κυρίος Αντίχριστος δεν έχει ακόμη εμφανιστεί. Μια άλλη απορία λέγει, Ο Θεός είπε ου φωνεύσεις. Πώς όμως επιτρέπει τους πολέμους? Ποιος σας είπε ότι ο Θεός επιτρέπει τους πολέμους? Ποιος σας το είπε αυτό? Δεν είναι η πόλεμη παρά ένα το κατά παραχώρηση θέλημα του Θεού, αναφυσβήτητα. Διότι ο πόλεμος είναι κάτι κακό. Δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί κάτι καλό. Ποτέ, ποτέ, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Μόνο που δεν χαρακτηρίζεται το σκοτωμένος ανθρώπου ως φόνος, όπως στο ου φωνεύσεις, διότι στο ου φωνεύσεις έχουμε την ιδιοτέλεια, προσέξτε, έχουμε την ιδιοτέλεια, σκοτώνω τον άλλον άνθρωπο γιατί σε κάτι θέλω εγώ να ωφεληθώ. Ή να να του δείξω το μίσος μου, την κακία μου, να τον εξαφανίσω, ό,τι θέλετε μπείτε, να τον εκδικηθώ, ό,τι θέλετε. Εις τον πόλεμο δεν υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά είναι η υπεράσπιση της πατρίδας, είναι η υπεράσπιση και της πατρός θρησκείας. Οι Εβραίοι όταν έκαναν πολέμους δεν τους έκαναν γιατί ήταν κάτι πολύ ωραίο και ευχάριστο. Το επέτρεπε ο Θεός αυτό, βεβαίως, το επέτρεπε ο Θεός, διότι έπρεπε να προασπιστούν κάποια πράγματα. Αν επί παραδείγματι οι εχθροί τους κατελάμβαναν, όπως και έγινε πολλές φορές στην ιστορία, κατελάμβαναν την Ιερουσαλήμ, τότε τι θα γινόταν? Ό,τι έγινε με τους Έλληνες, σε συγκεκριμένη περίπτωση, ο Μένα Βουχοδονόσορ άρπαξε ό,τι υπήρχε, λαιλάτισε τον Ον και τον ενέπρισε, τον έβαλε φωτιά. Οι δε Έλληνες με τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως ήταν ο Αντίοχος ο Επιφανής, ο τέταρτος, τι έκανε? Δεν το έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος αυτός. Αυτό, μάλιστα, ο Μέγας Αλέξανδρος εσεβάστηκε την θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων, πολύ δε περισσότερο όταν του υπόθηκε ότι ήταν προφητευμένο για αυτόν να νικήσει τους Πέρσες. Είναι μια προφητεία του Δανιήλ. Και αυτή η προφητεία του Δανιήλ πάρα πολύ εκολάκευσε τον Μέγαν Αλέξανδρο. Οι επίγονοί του μετέβαλαν το ναό του Θεού σε τι? Στο ναό του Ολυμπίου Διός. Και ακόμη είχε μεταβληθεί και σαν ναό της Αφροδίτης και γίνονται όργια. Αυτά δεν τα θέλει ο Θεός. Γι' αυτό επιτρέπει το να γίνει ένας πόλεμος. Κατά τα άλλα, ποιος θα έλεγε ότι ο Θεός ήθελε να υπάρχουν οι πόλεμοι επάνω στην γη? Τι είναι οι πόλεμοι? Δείχνει τις επιβουλές των με κατά των δε. Μας επιβουλεύονται αυτοί να μας αρπάξουν εμάς και το καθεξής. Γι' αυτό το λόγο, επειδή δυστυχώς δεν είναι τα έθνη όπως θα έπρεπε να είναι, δυστυχώς και τα χριστιανικά έθνη μεταξύ των δεν είναι, δεν ζουν τη χριστιανική δικαιοσύνη, τη χριστιανική αρετή, δεν ζουν. Γι' αυτό λοιπόν έρχονται σε καταστάσεις πολέμου. Αυτά θα είχα να πω. Μια άλλη απορία λέγει, γιατί όσοι θα δεχθούν τον αριθμό του Αντιχρίστου δεν θα μπορούν να μετανοήσουν, αλλά θα δαιμονιστούν? Ο αριθμός αυτός καθεαυτόν δαιμονίζει? Ο αριθμός αυτός καθεαυτόν, όπως τον έχουμε μέσα στην απαρίθμιση των αριθμών, δεν έχει τίποτα, καμία σημασία και αξία. Φέρει πίν, λέμε 665, 666, 667. Εκεί δεν κάνουμε κάποιο βήμα, κάποιο άλμα. Ναι, είναι κάτι περίεργο αυτό, κάτι περίεργο. Το να μην λέει κανείς αυτόν τον αριθμό, να κάνει ένα πείδημα και να πηγαίνει στον επόμενο αριθμό, διότι αυτός θεωρείται παράξενος και περίεργος και δυσίωνος και δεν ξέρω τι, και αντίχριστος. Όχι, είναι ένας αριθμός. Ο αριθμός αυτός μπορούσε να είναι οποιοδήποτε και δεν κάνει τι άλλο παρά δείχνει το όνομα. Σας έχω κι άλλοτε πει τι σημαίνει αυτό, ότι δηλαδή όταν έχουμε ένα όνομα, ας πούμε Αθανάσιος, Έτσι. Γράφω το όνομα κατακόρυφα, ένα-ένα γράμμα, αλφα, θήτα, αλφα και το καθεξής, και πλάι βάζω στο κάθε γράμμα τον αντίστοιχο αριθμό του. Λέω, Αθανάσιος, το αλφα είναι το ένα. Ίσον ένα. Το θήτα είναι το εννέα, ίσον εννέα. Πάλι, αθα, αλφα ίσον ένα, παρακάτω είναι νι, ίσον 50. Αν προσθέσω τώρα αυτούς τους επιμέρους αριθμούς, φτιάχνω το όνομά μου, τον αριθμό μου. Τον αριθμό μου που αντιστοιχεί στο όνομά μου. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι και το όνομα του Αντιχρίστου. Δηλαδή, αν καταλαβαίνετε, είναι κρυπτογραφημένο το όνομα του Αντιχρίστου. Κρυπτογραφημένο. Για πολλούς και ευνοήτους λόγους είναι κρυπτογραφημένο το όνομα. Γι' αυτό προσπαθούν μερικοί να αποκρυπτογραφήσουν, αλλά αστοχούν. Αλλάζουν την ορθογραφία ενός ονόματος. Και άλλα πολλά, πολλά, πολλά. Δεν είναι σωστό. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, τότε, αγαπητοί μου, θα είναι φανερός πλέον, και τότε ακόμη και οι δύο προφήτες θα υποδείξουν και θα πούν ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος, αλλά θα αποκαλύπτεται μόνον εις τους πιστούς και νύφοντας χριστιανούς, νύφοντας, δηλαδή εκείνοι που έχουν καθαρότητα καρδίας και νου, και θα λέγουν ότι τώρα αυτός είναι ο Αντίχριστος. Κατά τα άλλα, το να λέμε ότι ο Γκορμπατζόφ είχε εδώ ένα σημάδι και θύμιζε το 666 και δεν ξέρω τι, αυτά είναι ένας βιασμός των πραγμάτων. Δεν είναι σωστά, είναι παρά και κινδυνευμένα πράγματα. Ωστόσο, να έρθω στην κυρίως ερώτηση που λέγει ότι, τι λέγει, ότι δεν θα μπορούν να μετανοήσουν. Ναι, εδώ έχουμε το εξής. Όχι να κοιμάμαι και να μου βάλουν το 666. Προσέξτε, να με υπνώσουν και να μου βάλουν το 666. Αυτό είναι άκυρον. Όπως το να με ναρκώσουν και να με βαφτίσουν. Αυτό είναι άκυρον. Να με ναρκώσουν και να με παντρέψουν. Είναι γνωστό, όταν δεν υπάρχει θέληση εκείνου που θα δεχθεί το μυστήριο, αλλά και του ιερέως, κι άλλοτε σας το έχω πει αυτό, που θα τελέσει το μυστήριο, το μυστήριο είναι άκυρο. Δηλαδή, αν βάλουν το περίστροφο στον κρόταφο ενός ιερέως να παντρέψει κάποιους, και το μυστήριο αυτό, προσέξτε με το περίστροφο, το μυστήριο αυτό είναι, ο γάμος είναι άκυρος. Όχι λοιπόν υπό αυτές τις συνθήκες, σημαίνει το θέλω να δεχθώ το χάραγμα του Αντιχρίστου. Το θέλω για πολλούς λόγους. Περιπίν να έχω την ασφαλειά μου, να μην με διώξουν από την πόλη μου το σπίτι μου, να έχω να φάω και να πιω, να μην τρέχω στις ερημιές. Είναι εκείνο που έχω ακούσει και τα παιδιά μου, λένε μερικοί. Ακούτε και τα παιδιά μου. Τι περίεργο, τι να πω πάνω σε αυτό. Λοιπόν, τότε σημαίνει το θέλω. Το θέλω. Έτσι, όταν δεχθώ το μυστήριο του εγχαράγματος, μυστήριο είναι και αυτό, το μυστήριο του Αντιχρίστου, πώς το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος για το όνομα που λέγαμε προηγουμένως μυστήριο, λέει το μυστήριο της ανομίας, είναι στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή, το μυστήριο της ανομίας ήδη λέει ενεργείται. Τότε όταν το δεχθώ με όλη μου την καρδιά, δεν μπορώ να μετανοήσω πλέον, γιατί προσέβαλα το βάπτισμά μου και δεν γίνομαι δεκτός, δεν μπορώ να μετανοήσω. Το βλέπουμε αυτό σε πάρα πολλά σημεία στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, και αντί λέει να μετανοήσουν, ευλασφήμισαν και έκαναν και έδειξαν. Η μετάνοια δεν είναι καρπός μόνο της ιδίας θελήσεως, αλλά καρπός της ιδίας θελήσεως μετά της Θείας Χάριτος. Προσέξατε το. Ούτε και η πίστης. Όλα αυτά είναι γνωρίσματα που έρχονται σαν ενέργειες από το Θεό. Αν λοιπόν δεν μου στείλει ο Θεός την ενέργεια της πίστεως, δεν μπορώ να είμαι πιστός. Την ενέργεια της αγάπης, δεν μπορώ να έχω αγάπη. και την ενέργεια της σωτηρίας δεν μπορώ να την έχω εάν δεν συμβάλλει ο Θεός. Συνεπώς, δεν είναι δικό μου θέμα μόνο, αλλά ο Θεός τη χάρη Του δεν θα τη δώσει στους ανθρώπους που εδέχθηκαν το χάραγμα του Αντιχρίστου. Εδώ και πάλι στο χώρο των απορριών μας, για να δούμε. Λέει μια πρώτη απορία. Απαντήστε μου, σας παρακαλώ, στην ερώτηση για τον αναγνώστη. Προσπαθούσα να καταλάβω περί τίνος πρόκειται, τέλος πάντων το κατάλαβα. Ο αναγνώστης τι ευθύνες έχει και ποιες είναι οι υποχρεώσεις. Αυτός που θα έχει χειροθετηθεί αναγνώστης μπορεί να παντρευτεί. Ο αναγνώστης, το καταλάβατε εσείς? Όχι. Λοιπόν, ο αναγνώστης είναι εκείνος που χειροθετείται από τον επίσκοπο για να διαβάζει, να διαβάζει τον Απόστολο. Είναι, είναι ένας βαθμός, ας πούμε, κληρικού τρόπο δεινά. Είναι κάτω-κάτω από τους πολύ, πολύ μικρούς βαθμούς. Και λέγεται αναγνώστης. Πράγματι, υπάρχει στο μεγάλο ευχολόγιο, υπάρχει σχετική ευχή που αναφέρεται στην χειροθεσία του αναγνώστου. Πολλές φορές χειροθετούνται αναγνώστε από έναν επίσκοπο. Ευσεβή παιδιά, ευσεβείς νέοι δηλαδή, μπορεί να χειροθετηθούν. Εδώ τι ευθύνες έχει? Οι ευθύνες του αναγνώστου είναι οι εξής. Βέβαια, γενικά, όπως και για κάθε πιστόν, να ζει μια συνεπή πνευματική ζωή. Διότι δεν μπορείς να διαβάζεις τον Απόστολο στην εκκλησία και όλο τον άλλο καιρό έξω στον δρόμο να είσαι στα καπηλιά, στα βέρνες. Συγγνώμη, ζω στο 50 χρόνια πίσω. Στις δισκοτέκες, στις καφετέριες κτλ. Δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Είναι μια ασυνέπεια ζωής. Ένα αυτό. Αυτό βέβαια είναι καθολικό, γενικό, δεν είναι μόνο για τον αναγνώστη. Και για τον ψάλτη, γενικά. Δεν μπορεί να πηγαίνει μετά από την εκκλησία, να πηγαίνει στο καπηλιό, να πει, να μεθάει, να κάνει, να δείχνει. Και λέει, όχι, δεν επιτρέπεται, δεν είναι σωστό. Είναι μια ασυνέπεια. Αλλά και επιπλέον, ειδικά η ευθύνη του είναι να μελετήσει το κείμενο, τουλάχιστον σαν ανάγνωση, να το αποδώσει ορθώς. Είναι η μόνη ευθύνη που έχει εκεί στο ψαλτήρι. Δηλαδή να αποδώσει σωστά το κείμενο, ας πούμε, του Αποστόλου, γιατί τον Απόστολο διαβάζει, ή τυχόν άλλα αναγνώσματα, όταν είναι ένα πανηγύρι, να λυμέρα έχουμε μια γιορτή, έχουμε δύο ή τρία αναγνώσματα που είναι στον Εσπερινό. Αυτά ο αναγνώστης τα διαβάζει. Όπως και αν έχει το πράγμα, εκείνα που θα διαβάσει πρέπει να τα διαβάσει ευκρινώς, με σωστή άρθρωση, να καταλαβαίνει το εκκλησίασμα περί τίνος πρόκειται. Και αν χρησιμοποιείται το μέλος, ένα υπομέλος και όχι μέλος, δηλαδή κάτι που λέμε κάπως ψαλτό, να το πω έτσι, που διαβάζουμε τον Απόστολο, πρέπει να είναι ποτέ μα ποτέ εις βάρος του νοήματος του κειμένου και της καλής του αρθρώσεως. Αυτά είναι τα καθήκοντα, θα λέγαμε, του αναγνώστου. Βεβαίως μπορεί να παντρευτεί. Ασφαλώς μπορεί να παντρευτεί, δεν δεσμεύεται. Είτε άγαμος, αν γίνει κληρικός, είτε άγαμος είτε έγαμος, δεν έχει σημασία. Όπως και ομοίως να μην γίνει ποτέ κληρικός, δεν έχει σημασία. Ούτε ζητάμε κολλήματα, εμπόδια αν ιεροσύνης για αυτόν τον βαθμό. Είναι δηλαδή εντελώς ανεξάρτητο. Κάποιος λέγει, μπορεί κάποιος που ζει στον κόσμο, παρένθεση, έχει οικογένεια, εργάζεται, έχει υποχρεώσεις και λοιπά, κλείνει παρένθεση, να καλλιεργήσει την νοερά προσευχή? Μα ναι, γιατί όχι? Ίσως να υπάρχει βέβαια μια κάποια δυσκολία, αλλά εγώ θα έλεγα το θεμέλιον της νοεράς προσευχής είναι η μνήμη του Θεού. Διότι αν λέγω Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, μηχανικά, χωρίς να έχω το νου μου στο Θεό, αναμφισβήτητα δεν πετυχαίνω τίποτα. Έτσι αυτή η μηχανική επανάληψη δεν έχει σε τίποτα να με ωφελήσει. Ξαναλέγω, το υπόστρωμα, το θεμέλιον της νόρας προσευχής είναι η μνήμη του Θεού. Ότι μπορώ να έχω αυτήν την ευχή, μπορεί και να μην τη λέω κάποια στιγμή. Μιλάω με τους άλλους ανθρώπους, κάνω λογαριασμούς, αν είμαι λογιστής, είμαι στην αγορά και διαλαλώ το εμπορεύμά μου, όπως θέλετε πάρτε το. Δεν μπορώ βέβαια να λέω και την ώρα την ευχή, αναμφισβήτητα. Αλλά μπορείς να έχεις προοφθαλμών των Θεών. Ο Δαβίδ παραπονείται ότι και ου προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών, το λέγει τους εχθρούς του. Και ου προέθεντο, δεν έβαλαν μπροστά τους το Θεό για να έχουν σωστά κριτήρια συμπεριφοράς απέναντί μου. Για τον εαυτό του λέει ότι διαπαντός προορώμην τον Κύριον. Τον έλεγα πάντα μπροστά μου τον Κύριον. Είναι το θεμέλιο της νοεράς προσευχής. Ας το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και κάθε προσευχής είναι το θεμέλιο. Αν το έχουμε αυτό, βεβαίως μπορούμε να λέμε και την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, την οποία μπορεί να μην τη λέμε διαρκώς αν έχουμε δουλειές κλπ. Αλλά μπορούμε όμως ευκαίρως, ακαίρως να τη λέμε. Είτε έχουμε οικογένεια, είτε δεν έχουμε οικογένεια. Είτε έχουμε επάγγελμα, είτε δεν έχουμε επάγγελμα. Όπως και αν είναι, το αδιαλείπτος προσεύχεστε που λέγει ο Απόστολος Παύλος, σίγουρα ανήκει στον κάθε άνθρωπο, στον κάθε πιστό. Όχι μόνο σε μια ειδική κατηγορία ανθρώπων, αλλά για τον κάθε πιστό. Μια άλλη. Στην Ορθόδοξη ζωή δεν παρουσιάστηκε το πρόβλημα ζήτημα της ιεροσύνης των γυναικών όπως την Προτεσταντική Εκκλησία. Πώς θα μπορούσαμε να τεκμηριώσουμε θεολογικά αυτή τη θέση? Μάλιστα. Κάποια μέρα, ξέρετε, θα τεθεί, ήδη άρχισε, σκαλίζουν εκεί κάτι, μουρμουρίζουν κάτι οι άνθρωποι που θέλουν πάντα να μιμούνται τους αιρετικούς, τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Προτεστάντες και τους όποιους παρακάτω παρακάτω. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι διαρκώς σκαλίζουν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Η τεκμηρίωση η οποία ζητάτε εδώ, το ζητάτε με αλφαγιώτα, είναι η εξής η τεκμηρίωση. Καθ' όλο το μήκο της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, αλλά και μέσα σε αυτήν την Καινή Διαθήκη και σε αυτήν την Παλαιά Διαθήκη, η ιεροσύνη γυναικών δεν έχουμε. Απλούστο. Βροντοφωνάζει η αγιογραφική παράδοση και η παράδοση η εκκλησιαστική. Δεν έχουμε γυναίκες στην ιεροσύνη. Αν μου πείτε διακόνισσα, μάλιστα, διακόνισσα Φίβη ή διακόνισσα Α, Β, Γ, Δ, παρακάτω στην εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου, 4ος αιών, ξέρω εγώ 5ος αιών, διακόνισσα Ολυμπιάς κλπ. Λοιπόν, δεν είχαν ιεροσύνη με την έννοια να λειτουργούν. Σήμερα ήδη οι Προτεστάντες και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, οι Αγγλικανοί κλπ. Έχουν την ιεροσύνη μέχρι το βαθμό του επισκόπου. Γυναίκα επίσκοπος. Γυναίκα επίσκοπος. Κρύο πράγμα. Ακούστε. Κρύο πράγμα. Γυναίκα βασίλισσα. Κρύο πράγμα. Γυναίκα υπουργός. Κρύο πράγμα. Να πάει ο άνδρας να κάνει τον τεμενά του. Τον τεμενά του στην γυναίκα. Κρύο πράγμα. Γιατί είναι κρύο? Γιατί ο Θεός έκανε κεφαλή της γυναικός στον άνδρα. Δεν πρέπει η γυναίκα να φτάνει σε αυτά τα αξιώματα. Δεν πρέπει. Θα μου πείτε, τι θα μου πείτε, ό,τι να μου πείτε. Σας λέγω και σας εκφράζω το πνεύμα του θελήματος του Θεού σε Αγίας Γραφής. Δεν πρέπει. Είναι άσχημο πράγμα. Να έχεις τώρα λοχεία τη γυναίκα και ο στρατιός να κάνετε σούζα στη λοχεία γυναίκα που έχει και λοχεία. Το χ με εψιλον γιώτα, καταλαβαίνετε. Ναι, 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 ναι. Οπότε να καθίσει η Σούζα. Ε, όχι δα, όχι δα, όχι δα. Σεβόμεθα την γυναίκα, την αγαπάμε, άνθρωπος είναι, αλλά στην οργάνωση την κοινωνική μας δεν έχει θέση η γυναίκα με τέτοια αξιώματα και να κάθεται μπροστά της ο άνδρας κλαρίνο. Ναι, με συγχωρείτε που τα λέω και έτσι. Ναι, λοιπόν, καταλάβατε. Λοιπόν, να είσαι επίσκοπος, γυναίκα επίσκοπος και να πας να παίρνεις ευλογία από τη γυναίκα. Ε, όχι δα. Όχι δα. Όχι δα. Πάει πολύ. Πάει πάρα πολύ. Σας είπα όμως, και εδώ στον Ορθόδοξο χώρο άρχισαν να το σκαλίζουν το θέμα. Θα το δείτε μια μέρα, γιατί δεν τολμούν να παρουσιαστούν έτσι ανοιχτά-ανοιχτά, θα το δείτε μια μέρα να γίνεται ζήτημα. Λοιπόν, η απάντηση, τεκμηριωμένη απάντηση, καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης και της εκκλησιαστικής μας παραδόσεως, η γυναίκα δεν έχει ιεροσύνη. Εάν είπα για το θέμα της διακόνου, ήταν ένα ειδικό χάρισμα, μια ειδική θα λέγαμε ιεροσύνη, ειδική. Τι θα πει ειδική, πάλι θα κάνω μια παρέκβαση. Μέχρι σε ένας βαθμό ο πας χριστιανός έχει μια θα λέγαμε ιεροσύνη. Θέλετε να το δείτε αυτό? Είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη ότι ο Θεός μας κατέστησε ιερείς και βασιλείς. Ιερείς και βασιλείς. Ναι. Και ο κάθε πιστός είναι ιερεύς που καλείται να θυσιάσει, το λέει προς Ρωμαίους, αν θυμάμαι καλά, να θυσιάσει τι? Εις το θυσιαστήριον τον εαυτό του. Είναι οδυνηρόν να βάλεις τον εαυτό σου σαν σφάγιον επάνω εις την εσχάρα που θα καεί. Ναι, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι στο 12ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους. Τώρα το θυμίζω. Είναι στα πρώτα 2-3 χωρία. Ναι, να προσφέρουμε θυσία τον εαυτόν μας. Ναι, αυτή είναι η θυσία. Έχουμε λοιπόν αυτή την ιεροσύνη με την έννοια να θυσιάσω τον εαυτόν μου. Έχουμε αυτή τη γενική ιεροσύνη, έχουμε αυτή το γενικό βαθμό βασιλείας. Είμαι αυτόλοι ιερείς και βασιλείς. Μάλιστα. Εδώ είναι ειδικό χάρισμα, διότι οι γυναίκες αυτές υπηρετούσαν όχι στο ιερό, όχι στη Θεία Λειτουργία, προσέξατε το αυτό, αλλά σε διακονήματα της Εκκλησίας, εξού και διάκονοι. Δηλαδή τι? Σε ό,τι έργον αφορούσε στην Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία που αφορούσε στην γυναίκα, κυρίως τη βάπτιση. Έπρεπε να βοηθούν τις γυναίκες προς βάπτιση, διότι τότε, δεν μην πω πιο πολλά, έπρεπε να βοηθούν εκεί, έπρεπε να βοηθούν στο φιλανθρωπικό έργο και ούτω καθεξής. Θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα γυναίκες που υπηρετούν στην Εκκλησία, στη φιλανθρωπία, σε όλους αυτούς τους τομείς, να πάνε σε ένα σπίτι μέσα, να δουν σε ποια κατάσταση είναι το σπίτι αυτό, έχει πτωχία πραγματική κλπ. Ένας άνδρας εύκολα δεν μπορεί να μπει. Μπαίνει όμως μία γυναίκα πολύ άνετα. Με αυτή την έννοια η Εκκλησία είχε ένα καιρό τας διακόνους. Αυτό είναι όλο και τίποτα. Αυτά και για αυτήν την απορία. Λέγει εδώ μια άλλη απορία. Μπορείτε να μας πείτε πρώτον, το περιεχόμενο της προσευχής μας το γνωρίζει ο διάβολος? Όταν το έχουμε στο νου μας, όχι. Όταν ήδη το λέμε, βεβαίως το ξέρει. Αναμφισβήτητα. Δεύτερον, στην προσευχή μας μπορούμε να αναφέρουμε τα καθημερινά μας βιώματα ζητώντας βοήθεια ή λύση σε δυσκολίες που μας εμφανίζονται ή να περιοριζόμαστε μόνο στα προσευχητάρια? Αυτό που λέμε, προσωπική μου προσευχή, με την έννοια όχι εκείνα τα οποία είναι τα καθιερωμένα, το Τρισάγιο κλπ, αλλά να πω και τα δικά μου αιτήματα. Βεβαίως. Υπάρχει αντίρρηση γι' αυτό. Βεβαίως. Θα πω τα αιτήματά μου, ό,τι είναι εκείνο το οποίο με απασχολεί, βέβαια θα το αναφέρω στην προσευχή μου. Θα ζητήσω, εδώ έχουμε έναν κόσμο, νέο κόσμο, θα ζητήσουμε, Κύριε φύλαξέ μου την καθαρότητά μου, την αγνότητά μου, φύλαξέ με να μην πέσω στην αμαρτία, φύλαξέ με, σε οικετεύω, φύλαξέ με, ή Κύριε σε παρακαλώ δίνε μου φωτισμό στο Θείο Σου Λόγο, ή Κύριε δίνε μου φωτισμό στα γράμματα, στο σχολείο, στα μαθήματα, από την πρώτη δημοτικού μέχρι που να πάρω το πτυχίο μου αν πηγαίνω στο πανεπιστήμιο. Ναι, δίνε μου φωτισμό. Είναι κάτι που σας το έχω πει πολλές φορές. Μάλιστα σας έχω πει στο τραπεζάκι που διαβάζετε, στο χώρο που είσαστε, να έχετε την Αγία Γραφή. Θα κάνουμε προσευχή να κατανοήσουμε την Αγία Γραφή. Θα διαβάσουμε και μετά θα ανοίξουμε τα άλλα διαβάσματά μας. Κάνετε το, καθιερώσατε το και θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί θα παρακαλέσουμε τον Θεό να μας φωτίσει, να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού, αλλά και να καταλάβουμε και τα μαθήματά μας. Έτσι είναι. Γι' αυτό λοιπόν βεβαίως μπορούμε να λέμε με δικά μας λόγια προσευχή. Εδώ λέγει, πολλές φορές η στάση του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος επιδρά αρνητικά σε ορισμένους ανθρώπους, με συνέπεια τη δημιουργία κάποιων κόμπλεξ αισθημάτων μειονεκτικότητας. Θα μπορούσατε να μας πείτε κατά πόσο τα αισθήματα αυτά βλάπτουν πνευματικά έναν άνθρωπο, πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει κανείς? Μάλιστα. Το θέμα των αισθημάτων μειονεκτικότητας, παιδιά, είναι τεράστιο. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος, ούτε ένας, που να μην είχε ή έχει αισθήματα μειονεκτικότητας. Η ψυχολογία μας λέγει ότι από τη στιγμή που θα εμφανιστούν δύο άνθρωποι μαζί, αρχίζουν να ενεργούν και να λειτουργούν τα αισθήματα μειονεκτικότητας. Πώς γίνεται αυτό? Παράδειγμα φέρεται ο Κάιν και ο Άβελ. Γιατί υπάρχει αμέσως μία σύγκριση. Όλα τα πρόσωπα δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες και τις ίδιες διαθέσεις. Έτσι, βλέποντας ο Κάιν τον Άβελ να έχει μία καλή καρδιά, να είναι ειλικρινής απέναντι στο Θεό και η θυσία του να γίνεται δεκτή, ενώ η δική του όχι, αμέσως έπεσε μέσα στα αισθήματα μειονεκτικότητας. Κόμπλεξ, κομπλεξικός, θα πει αυτός που δικτυώνεται, ακούστε, αυτός που δικτυώνεται, μπαίνει μέσα σε ένα δίκτυ. Το ψάρι, λέμε, δικτυώνεται, μπήκε μες στο δίκτυ κλπ. Έτσι, κομπλεξικός, θα πει ο άνθρωπος ο οποίος ήδη έχει δικτυωθεί και έχει αισθήματα μειονεκτικότητας. Δηλαδή αίσθημα ότι εγώ είμαι κατώτερος από τον άλλον άνθρωπο. Ο Κάιν λοιπόν αισθάνθηκε πολύ άσχημα και έφτασε στο αληθινά απονεννοημένη του απόφαση να σκοτώσει, να φωνεύσει τον αδελφό του, τον Άβελ. Έτσι, από τη στιγμή που δύο άνθρωποι θα βρεθούν μαζί, αμέσως αναπτύσσονται τα αισθήματα μειονεκτικότητας. Επειδή δε κανείς δεν είναι τέλειος και μέσα στην Εκκλησία ως πιστοί ευρισκόμενοι και μέσα και στην Εκκλησία μπορούν να δημιουργηθούν τέτοια αισθήματα μειονεκτικότητος. Δηλαδή αυτοί να πετυχαίνουν τούτα, εμείς, εγώ δεν πετυχαίνω εκείνα. Αυτός αυτή έχει ικανότητες, εγώ να λιγότερο ικανότητες. Αυτόν αυτήν προσέχουν περισσότερο, εμένα με προσέχουν λιγότερο. Και ούτω καθεξής. Αυτό βέβαια και μέσα στο σπίτι μπορεί να συμβεί. Και μέσα στο σπίτι. Αν μου πείτε, εδώ λέει πώς θα μπορούσαμε, ότι μας βλάπτουν, λέει, βλάπτουν, αυτά βλάπτουν πνευματικά έναν άνθρωπο, αναμφισβήτητα. Είναι σαν να ξεκινάει ένα αυτοκίνητο, αλλά να είναι όμως το χειρόφρενο. Καταλαβαίνετε, είπα ένα παράδειγμα που είναι πολύ κατανοητό. Δηλαδή, μπορεί το αυτοκίνητο αυτό να κινεί στη στιγμή που υπάρχει το χειρόφρενο, όσο να αγωνίζεται η μηχανή να κινήσει το αυτοκίνητο. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος, ο οποίος έχει αισθήματα μειονεκτικότητας. Δεν μπορεί να έχει προκοπή. Δεν μπορεί να έχει. Δεν γίνεται. Τότε ποιο θα μπορούσε να είναι το φάρμακο εναντίον των αισθημάτων μειονεκτικότητας? Ένα μόνον. Είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση με την έννοια να γνωρίσω εγώ την πραγματική μου αξία. Σας έλεγα μια περασμένη φορά ότι εκείνο τον ορισμό που λέγει της ταπεινοφροσύνης, ταπεινώσεως ο Μέγας Βασίλειος, ότι είναι, λέει η ταπείνωση, η επάνωδος επί την οικίαν αξία. Να γυρίσεις εκείνο που αξίζεις. Ούτε πιο πάνω, ούτε πιο κάτω. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μη υπερφρονήν παρόδι φρονήν, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν. Δηλαδή, δεν πρέπει να αισθάνεσαι, να λες, να πιστεύεις τον εαυτό σου παραπανήσια πράγματα. Προσέξτε, είπα παραπανήσια, διότι τα αισθήματα μειονεκτικότητας εμφανίζονται και ως αισθήματα υπεροχής. Πρέπει να το πούμε αυτό. Στην πραγματικότητα είναι στον ίδιο άξονα. Κομπλεξικός είναι εκείνος ο οποίος εμφανίζει αισθήματα υπεροχής. Κομπλεξικός είναι. Μόνο που όταν ο χαρακτήρας του είναι δυναμικός, εμφανίζεται με αισθήματα υπεροχής. Όταν είναι όχι δυναμικός, αλλά ένας πτωημένος χαρακτήρας, έτσι λιγάκι, ξέρω εγώ, δηλός, όπως θέλετε πάρτε το, εμφανίζεται με τα γνωστά μας αισθήματα μειονεκτικότητας. Και τα μεν και τα δε είναι αισθήματα μειονεκτικότητας. Και πρέπει αυτά να τα πολεμήσουμε. Επάνωδος λοιπόν επί την οικίαν αξία, λέει ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή φρόντισε να γνωρίσεις τι αξίζεις. Ας πούμε ότι εγώ είμαι σε αυτό μου εδώ το τραπεζάκι και σας κάνω ένα κατηχητικό μάθημα. Έτσι, ένα χριστιανικό μάθημα. Μάλιστα. Αν με βάλουν να γίνω υπουργός, μα δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Μα δεν μπορώ. Εάν λοιπόν εγώ ζηλεύω εκείνο που έχει μια άλλη θέση, που έχει πιο πολλά πράγματα, τότε σημαίνει δεν ξέρω την πραγματική μου αξία. Όταν όμως πω αυτό το μπορώ, τότε γυρνώ πίσω στην πραγματική μου αξία. Και το σπουδαίο είναι ότι ουδέποτε θα κακίσω εκείνον ο οποίος έχει μεγαλύτερες ικανότητες από μένα. Θα πω, αυτό που κάνει αυτός μπορεί, πήρε χάρισμα από τον Θεό. Εγώ δεν μπορώ. Έτσι δεν τον ζηλεύω, αντίθετα τον χαίρομαι. Αλλά πρέπει να έχω αυτό το πνεύμα της ταπεινώσεως, της ταπεινοφροσύνης. Όταν σκέπτομαι με αυτόν τον τρόπο ταπεινά, τότε ακόμη και να παραγωνιστώ, να έχω πραγματική αξία ανωτέρα, αλλά να μην μου δοθεί, τότε δεν με ενοχλεί αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι διαποτίζεται ο άνθρωπος, η ψυχολογία του, από το αίσθημα μειονεκτικότητας και φτάνει να εμφανίζει ειδικών διαστρεβλωμένων χαρακτήρα. Ο άνθρωπος που έχει αισθήματα μειονεκτικότητας δεν είναι συνεργάσιμος. Είναι ακατάλληλος για συνεργασία. Είναι πολύ κουραστικός για συνεργασία. Προσέξατε το αυτό. Ή θα κάνει τον κακομύρη, ή θα κάνει τον δάσκαλο και θα θέλει, δηλαδή θα παρουσιάζει μια αυταρχικότητα. Όχι. Είναι ακατάλληλος για συνεργασία. Για συνεργασία είναι μόνο εκείνος που ξέρει την πραγματική του αξία. Δεν μου την απέδωσαν, δεν πειράζει. Δεν χαλάς ο κόσμος. Μία λίρα αν την πετάξουμε μέσα εις τον βόθρο και την αναζητήσουμε κατόπιν, αν θέλετε και ύστερα από αιώνες, θα τη βρούμε πάλι λίρα χρυσή. Δεν έπαθε τίποτε. Εκείνος που έχει αξία, έχει αξία. Όπου κι αν βρεθεί. Γιατί να ανησυχήσω γιατί δεν με ανεγνώρισαν? Πρέπει σίγουρα να με αναγνωρίσουν. Αν έχει σημασία. Αν έχω κάτι σαν αξία, με βλέπει ο Θεός και δοξάζω τον Θεό. Το φάρμακο λοιπόν είναι αυτό. Είναι η ταπείνωση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το φάρμακο. Σας παρακαλώ, προσέξτε το. Όλοι αποκτούν αυτά τα αισθήματα, περισσότερο μάλιστα οι κοπέλες. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και είναι πολύ κακό. Μάλιστα μπορεί μεταξύ δύο αδελφών. Αδελφοί-αδελφοί. Πιο μεγάλη, πιο μικρή, να αισθάνεται η μία εναντίον της άλλης κάτι μειονεκτικό, να ζηλεύει. Ποιος γελάει τη ζήλια, παρακαλώ? Το αίσθημα μειονεκτικότητας. Ποιος γεννάει να πάω σε μία μεγαλογραφία, τις επαναστάσεις. Όσες επαναστάσεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα, με το σήκωμα της γροθιάς, με το σήκωμα της γροθιάς, αυτό λέει πολλά, δεν θέλω να πω πιο περισσότερα. Τι άλλο είναι? Γιατί εσύ τρως και εγώ δεν τρώω, ή καλύτερα, γιατί εσύ τρως καλά και εγώ δεν τρώω πάρα πολύ καλά. Εσύ τα έχεις πλούσια και τα πετάς στον σκούπιδο τενεκέ σου, εγώ δεν τρώγω με λιτότητα. Βέβαια δεν θα ήθελα να πω να πεθαίνει κανένας άνθρωπος από την πείνα, δεν θα ήθελα, αλλά όμως αγαπητοί μου, όταν ζηλεύουμε τα αγαθά του αλουνού, για να τρώμε, ή καλύτερα τι να τρώμε, να πάμε εκεί που είναι αυτός ο άλλος. Και μετά εμείς τα καταφέραμε και φτάσαμε εκεί. Αν έτσι κινούμεθα, τότε πάντοτε θα έχουμε την κοινωνική ακαταστασία σίγουρα. Λοιπόν, αυτά για αυτήν την απορία. Και τώρα ας δούμε και ένα τελευταίο, αν προλάβουμε. Μόνο αυτό το τελευταίο είναι περιοδικών ολόκληρων. Α, δεν μένει. Τα μόρια των κυττάρων του σώματος των ανθρώπων. Να σας το πω με δικά μου λόγια. Είχα πει μια περασμένη φορά ότι εκείνος ο οποίος πεθαίνει αποθέτει την ύλη του εις τη γη. Φως φανάρι. Είσαι χώμα, λέγει, λέμε εκεί και στην κηδεία, και χώμα, και στο χώμα ξαναγυρνάς. Έτσι το είχε πει και ο Θεός αυτό, υπονοώντας τον θάνατο. Και σας είχα πει μάλιστα, πάμε και στο νεκροταφείο, υπάρχουν κάτι ωραίοι ζωχοί, κάτι ωραία ραβδίκια, τα κόβουμε, τα μαζεύουμε και βέβαια αυτά τα τρώμε. Και σας είχα πει ότι τα κύτταρα, συγγνώμη, τα μόρια, τα φυτικά όλα αυτά, τέλος πάντων, οι ουσίες, ό,τι είναι, έρχονται από τον πεθαμένο άνθρωπο, τον νεκρό, τον νεκρό του σώμα, έρχονται στο δικό μου το σώμα και το καθεξής. Σημειώσω ότι αυτό που σας λέγω τώρα δεν το είπα γιατί το σκέφτηκα, το αναφέρει, αν θυμάμαι καλά, ο Λόσκι, νομίζω, ο Λόσκι, είναι Ρώσος θεολόγος, Μακαρίτης. Λοιπόν, ορθόδοξο βέβαια. Προσέξτε, η απορία είναι, μα όλο αυτό το μπέρδεμα που θα γίνει και όταν θα έχουμε το ίδιο σώμα που θα αναστηθούμε, γιατί θα δώσουμε λογαριασμό στο Θεό για το σώμα που αμαρτήσαμε, με το σώμα που αμαρτήσαμε, τι θα γίνει μέσα σε αυτό το μπέρδεμα? Εγώ θα σας απαντούσα, μη πολυπραγμανούμε. Είναι πράγματα που μόνο ο Θεός τα ξέρει αυτά και εκείνος τα ξεδιαλύνει. Τίποτε άλλο. Μόνο ο Θεός τα ξέρει αυτά. Είναι στη σοφία Του, στην αγάπη Του και στη δύναμή Του. Για μας φαίνονται περίεργα, φαίνονται αδύνατα, φαίνονται, ξέρω εγώ, αλλά ο Θεός ξέρει. Ένα ξέρουμε, ότι ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι θα πάρουμε τα πρώτα μας σώματα. Άφθαρτα και αθάνατα. Πώς θα γίνει αυτό, είναι κάτι που μόνο εκείνος γνωρίζει. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του, στο 15ο κεφάλαιο, που μιλάει για την Ανάσταση των νεκρών, λέει, και θα μου πεις τώρα πώς οι νεκροί αναστήνουν, δηλαδή με ποιο σώμα, πώς θα γίνει αυτό. Είναι η ίδια η απορία. Λέει εκεί απλώς όχι απόδειξη, αλλά λέει ένα επιχείρημα εικόνα. Το επιχείρημα εικόνα είναι απλώς κάτι που δίνει μία διευκρίνηση για μερικά πράγματα και δεν αποτελεί απόδειξη. Αναφέρεται για το σιτάρι, όταν το ρίξουμε βγαίνει κάτι άλλο, είναι λέει εκείνο που σπήραμε τι ήταν, εκείνο που φυτρώνει κάτι διαφορετικό. Το κάτι διαφορετικό πάλι σίδος είναι. Σίδος είναι, αλλά θέλει να πει άφθαρτο, αθάνατο το σώμα κλπ. Κλπ. Ας μην πολυπραγμονούμε περισσότερο, γιατί όλα τα άλλα ανήκουν στη γνώση του Θεού. Ευχαριστώ που με ακούσατε.